Vă invit să deschidem Sfintele Scripturi la Apocalipsa, capitolul 1. Voi citi versetele 4 și 5. Apocalipsa 1, 4 și 5. Să ascultăm acest pasaj biblic. Ioan către cele 7 biserici care sunt în Asia. Har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine, și din partea celor 7 duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie, și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, continuăm să pătrundem tainele acestei cărți frumoase, tainice în același timp, dar scrise pentru noi, Apocalipsa. Apocalipsa, de fapt, însemnează descoperire și de aceea putem să o studiem, pentru că este o revelație, o descoperire a lui Dumnezeu despre vremea sfârșitului. Am recitit acest pasaj pentru că astăzi vom intra, de fapt, în capitolele 2 și 3, unde, așa cum spune în Apocalips 1 cu 19, scrie: dar lucrurile pe care le-ai văzut, capitolul 1, lucrurile care sunt capitolele 2 și 3, din Apocalipsa, și lucrurile care au să vină după acestea, după ele, sunt capitolele 4 la 22. Dar am citit din capitolul 1, măcar că începem cele 7 biserici din Apocalipsa, pentru că aici este adresa cu care suntem introduși la ceea ce Domnul vrea să vorbească și la cine vrea să vorbească. Ioan către cele 7 biserici care sunt în Asia. Și vă aduc aminte ce vă spuneam în prima lecțiune, salutarea pe care o avem către cele 7 biserici este în primul rând de la Tatăl Ceresc. El este primul care se prezintă cu acest titlu, măcar că noi suntem obișnuiți să-l atribuim lui Iisus Hristos. Din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine. Acesta este Tatăl Ceresc. De unde știm? Pentru că, uitați cum continuă: și din partea celor 7 duhuri. Este vorba de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, Isaia 11 cu 2. Și apoi spune: și din partea lui Iisus Hristos, care se prezintă cu același nume în versetul 8, cel ce este, cel ce era și cel ce vine. Pentru că Iisus Hristos este egal cu Tatăl, este egal cu Duhul Sfânt și de aceea se prezintă cu același nume. Ioan a scris celor 7 biserici din Asia, este vorba de Asia Mică. Însă din nou vă aduc aminte că în Asia Mică erau 8 biserici în timpul în care el scria. Cea de 8-a biserică era biserica din Colose. Este și o epistolă a Apostolului Pavel către Coloseni. Întrebarea este: de ce scrie atunci Ioan la 7 biserici și nu la 8? Well, pentru simplu motiv că, folosind limbaj profetic, limbaj apocaliptic, Ioan către cele 7 biserici, în Sfânta Scriptură, cifrele, numerele, au conotație profetică, semnificație profetică. Cifra 7 în Scriptură este cifra desăvârșirii a unui lucru complet, a unui lucru împlinit. Și de aceea, când Ioan spune către cele 7 biserici, el folosește această expresie profetică ca să spună: Ioan către biserica întreagă din toate timpurile. Biserica completă, întreagă. Nu către 8 biserici, către biserica întreagă din toată lumea, din toate timpurile. Și astăzi vom deschide cartea să ne uităm la lucrurile care sunt, cele 7 biserici, și ne vom uita introductiv astăzi și în lecția următoare, și veți vedea de ce, pentru că sunt atât de multe lucruri de spus, la cele 7 biserici, ne vom uita introductiv într-un mesaj pe care l-am intitulat Cele 7 biserici, prezentare introductivă. Cele 7 biserici, prezentare introductivă. În studiul celor 7 biserici din Apocalipsa, ca să înțelegem ce reprezintă, sunt trei interpretări distincte, trei direcții prin care cele 7 biserici sunt văzute. Prima este poziția interpretativă numită literală practică. Le luăm pe fiecare pentru că așa învățăm. A doua este poziția interpretativă perenă. Perennial position. Ce însemnează aceasta? Peren însemnează continuu, care se repetă mereu și mereu, mereu și mereu. Și trei este poziția profetică. În seara aceasta, aici la Emanuel, ne vom ocupa de primele două. Poziția literală practică și de poziția perenă. Așa că haideți să o luăm cu începutul. Poziția literală practică. Prin această poziție interpretativă despre cele 7 biserici din Apocalipsa, se are în vedere că cele 7 biserici existau literal, fiecare biserică este într-un oraș cu o anumită caracteristică istorică, geografică, militară, economică, și poziția aceasta geografică, economică, militară, istorică, se reflectă într-un fel sau altul în viața bisericii locale și în ceea ce Domnul Iisus Hristos spune despre acea biserică și spune despre sine, după cum vom vedea. Și să le luăm pe rând. Biserica din Efes este prezentată în Apocalipsa 2, de la 1 la 7. Este prima biserică care îi se adresează Mântuitorul Iisus Hristos prin Ioan Apostolul și din această perspectivă literală, locală, deci din această perspectivă ne uităm acum, a existat Efesul geografic. În această perspectivă, Efesul reprezintă, frați și surori, doamnelor și domnilor, biserica nestatornică. Prima biserică? Este biserica nestatornică. O biserică în continuă schimbare, care nu-și găsește locul. Schimbarea pe care o face nu întotdeauna este una în bine. Și vom vedea de ce. Efesul ca oraș era situat în vestul Asiei Mici, deci înspre Grecie. Era situat la gura râului Caister și deci în Marea Mediterană, la vărsarea râului Caister în Marea Mediterană. Efesul era mărginit la nord de râul Hermus și la sud de râul Meander, deci Efesul era un oraș pe trei râuri, pe trei râuri. Însă Efesul, ca și poziție geografică, era un oraș în continuă schimbare. Și să vă spun de ce. Cele trei râuri mari, Caister, Hermus și Meander, ca și Dunărea noastră, când se varsă în Marea Neagră, aducea și aduc și astăzi foarte multe, ce? Aluviuni, se spune în limba română. Foarte mult mâl. Și aducând mult mâl, mult nisip, râurile acestea de multe ori, odată erau mai pline cu apă, nu? Dacă erau ploi abundente, odată erau cu mai puțină apă, așa sunt și astăzi, aducând aluviunile acestea uneori partea cu apă dinspre mare o umpleau și o făceau uscat, alte ori, când se revărsau, uscatul se transforma în ce? În apă, în deltă. Și de ce Efesul era într-o schimbare continuă? Iisus Hristos, când se adresează acestei biserici, îi spune: dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit, nu pierdut, ți-ai părăsit dragostea dintâi. Exact cum se schimba Efesul. Astăzi, de exemplu, Efesul există și astăzi, ruinele orașului, dar ca să înțelegem ce însemnează depuneri aluvionare, sedimentele acestea care le aduce râul, frași și surori, domnilor și domnilor, astăzi orașul Efes nu mai este la gura râului, drept în Marea Mediterană, este la 8 km de mare. Și zice? Pentru că depunerile s-au tot dus și marea s-a umplut. Deci 8 km de când a fost orașul fondat, este pe uscat acum Efesul. Pe vremea apostolului Pavel, Efesul era al patrulea oraș ca mărime din lume, în Imperiul Roman. Avea peste 250.000 de locuitori, era de o frumusețe deosebită, dar cum geografic și economic era în continuă schimbare, lucrul acesta s-a dus și în biserică. Biserica era sus, plină de dragoste, biserica era jos. Exact cum se întâmplă și cu noi. Ne întoarcem la Domnul, ca să înțelegeți ce vrea să spună Domnul, și când vom intra și vom lua în parte biserica din Efes, așa în detaliu, o să vedeți atunci, ne întoarcem la Domnul și depinde de unde venim. Dacă vii, de exemplu, cum suntem noi românii, din tradiție ortodoxă, obiceiuri ortodoxe aduci în biserică. Dacă vii din tradiție catolică, obiceiurile acelea, bagajul acela l-aduci cu tine. Dacă vii dintre evrei, bagaj evreiesc aduci cu tine. De ce credeți că apostolul Pavel avea probleme cu iudeizanții? Pentru că veneau cu bagajul lor și spuneau: tăiați-vă împrejur, țineți legea, faceți cu tare, și biserica este mișcată și este dată peste cap. Este biserica nestatornică din punctul de vedere al acestei interpretări literale, practice, pentru că vorbim de un loc istoric. A doua biserică este biserica din Smirna, Apocalipsa capitolul 2, versetele 8-11. Este tipul bisericii de temut din punct de vedere spiritual. Deci Smirna este o biserică spirituală, o biserică de temut. Smirna a fost locul de naștere a marelui poet grecesc Homer. Este tot în Asia Mică, tot în acea linie cu Efesul. Descoperirile arheologice s-au găsit monede cu chipul lui Homer pe ele, și sunt documente că Homer a trăit aici, cel ce a scris Iliada și Odiseea, despre războiul troian. Smirna are în ea rădăcina unui cuvânt mir, de unde avem noi mirul. Mirul, o substanță foarte aromată, care își dă aroma numai dacă este zdrobită. Acestei biserici, când îi vorbește Iisus Hristos, deci după numele care îl are, când îi vorbește Iisus Hristos, spune că vei avea de suferit, vei fi zdrobit, cu alte cuvinte. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat, și bat jocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi, va fi zdrobită, va veni un necas peste tine. Și exact care este istoria Smirnei se reflectă în viața bisericii și în felul în care Iisus Hristos se descrie pe sine când spune, iată ce zice cel ce. Smirna a fost un centru important în Imperiul Roman, a fost cucerită de regatul Lidiei în anul 600 înainte de Hristos și după ce regatul acesta, Lidia, care este lângă Marea Neagră, Marea Mediterană în nord pe Marea Neagră, după ce a fost cucerită, țineți minte ce vă spun acum, Smirna a dispărut de pe harta lumii, n-a mai existat timp de 400 de ani. Dar după 400 de ani a fost reconstruită cu același nume, Smirna, și scopul a fost să fie un centru de influență culturală în Asia. Iar când Iisus Hristos se prezintă în Smirna, uitați cum spune el, îngerului bisericii din Smirna scrie-i, iată ce zice cel din tâi și cel de pe urmă, cel ce a murit, că Smirna n-a mai existat 400 de ani, și cel ce a înviat, Smirna iar a apărut. Deci istoria este folosită pentru care semnificație exact în ceea ce Iisus Hristos face. Dar cum am spus, detaliile cele mai mari și mai frumoase le vom vedea când le luăm pe rând pe fiecare biserică, cu deamănuntul, câte o oră la fiecare. Biserica din Pergam, cea de-a treia biserică, în această interpretare literală, Apocalipsa capitolul 2, versetele 12 la 17. Dacă biserica din Efes este biserica nestatornică, biserica din Smirna o biserică de temut spiritual, biserica din Pergam, din punct de vedere al interpretării literale, după ceea ce reprezintă biserica și orașul, Pergam este tipul bisericii șovăielnice, the faltering church. Tipul bisericii șovăielnice. Pergamul era un oraș universitar și de asemenea un oraș religios. Templul principal din Pergam era templul lui Asclepios. Asclepios, care era reprezentat, deci un templu imens și era reprezentat printr-un șarpe. Ei, de atunci și până astăzi, Asclepios a rămas în cultura popoarelor pentru că el era zeul medicinei, reprezentat printr-un șarpe și șarpele a rămas și astăzi simbolul medicinei. Unde îl vedeți? Unde îl vedeți? În orice farmacie din lume. Deci șarpele a rămas de atunci reprezentantul, patronul medicinei. Tot aici, în Pergam, era și un templu, mai degrabă un altar imens, dedicat celui mai mare dintre zeii greci, al Zeus, cel mai deșănțat în moralitate, un afemeiat și un criminal notoriu, Zeus. Altarul dedicat lui era considerat una dintre cele șapte minuni ale lumii. În anul 133 înainte de Hristos, regele Attalus al III-lea al Pergamului a predat orașul Pergam Imperiului Roman și datorită faptului că Roma a ținut mult la acest oraș, la Pergam, și Pergamul, la rândul lui, a fost primul oraș din Asia care a zidit un templu lui Iulius Cezar în anul 29 înainte de Hristos, pentru că Cezar a fost divinizat după ce a fost asasinat. Domnul se prezintă bisericii din Pergam și spune, cel care are sabia ascuțită cu două tăișuri. De ce are această prezentare? Să vă spun de ce. În gândirea romană, sabia era simbolul autorității supreme. Și de aceea, cezare de la Roma, împărații de la Roma, când numeau un guvernator, sau cum îl mai numeau ei, proconsul, în provinciile din Asia, erau două tipuri de guvernatori. Era un guvernator sau un proconsul care purta sabia și acesta era un guvernator cu autoritate de viață și moarte asupra ținutului în care domnea. Și erau guvernatori fără drept de sabia, adică care nu aveau această autoritate să decide dacă cineva poate să fie condamnat la moarte. Când Iisus Hristos se prezintă în Pergam, cel ce are sabia cu două tăișuri, Iisus Hristos vrea să comunice profetic: eu sunt acela care am dreptul de viață și de moarte asupra tuturor oamenilor. Și cred că credem lucrul acesta, nu? Biserica din Tiatira, a patra biserică. Apocalipsa capitolul 2, versetele 18-29. Biserica din Tiatira este istoric biserica falsă. Tiatira a fost o putere militară zidită de împăratul Seleucus I al Siriei, 323-281 înainte de Hristos. Când Domnul se prezintă acestei biserici în introducere, spune: eu sunt cel care are ochii ca parafocului și picioarele ca rama prinsă, versetul 18. Adică, cel care are ultima putere militară, picioarele ca rama prinsă, este simbolul puterii militare. Cine poate să se opună unor picioare ca rama aprinsă? Nu, acestea stau și trec peste toate cadavrele. 5. Biserica din Sardes. Apocalipsa capitolul 3, versetele 1-6. Este biserica fără roade. Fără roade. Sardesul a fost capitala regatului Lidia, sub fabulosul rege Croesus. Croesus a fost cel mai bogat om al lumii antice, dacă vă uitați în istorie, după regele Solomon al lui Israel. Și Sardesul a fost, deci, capitală. De două ori în istorie, orașul a căzut sub atacatori străini din pricina nevegherii, dar și-a revenit. Totuși, din punct de vedere spiritual, Sardesul, măcar că era prosper, spuneți, merge numele că trăiești, dar ești mort. De asemenea, Sardesul, fiind un oraș roman, avea un obicei foarte, la care ținea foarte mult. Sardesul avea pergamente, deci suluri de papirus sau din piele, în care erau trecuți toate numele locuitorilor orașului. Erau trecuți toți cei ce făceau negoți cu Sardesul. Dar dacă cineva dintre locuitorii orașului făcea rele și era condamnat, numele acelui om, acelei persoane, bărbat sau femeie, tânăr sau tânără, era șters din pergamosurile orașului. Iisus Hristos spune, uitați aluzia pe care o folosește, versetul 5: cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe, nu-i voi șterge niciodată numele din cartea vieții. Este aluzie la ce se întâmplă în oraș, date amănunțite mai târziu. 6. Biserica din Filadelfia. Apocalipsa capitolul 3, versetele 7-13. Este biserica slabă, cu puțină putere, cum spune în Apocalipsa 3:8. Filadelfia a fost fondat ca oraș de către regele Attalus al Pergamului, cu scopul să răspândească cultura și limba greacă în toată Asia Mică, dar mai ales în regatele Lidiei și Frigiei. În anul 19 după Hristos, istoria consemnează că în Filadelfia nu se mai cunoștea limba originală, maternă, numai limba greacă, cum se întâmplă cu generațiile noastre aici în America, nu o să mai vorbească limba română dacă mai ține Domnul vremurile. O să vorbească numai engleză. S-a stins. Deci în anul 19 după Hristos. Istoric și pozițional, Filadelfia era un centru de comunicații între Roma și Asia Mică. Amănuntul acesta este folosit de Domnul Iisus Hristos, pentru că dacă Filadelfia avea autoritatea să închidă comunicațiile cu Roma pentru Asia sau să deschidă această cale de comunicații a Romei cu Asia, Iisus Hristos spune: eu sunt cel ce ține cheia lui David, am putere să deschid și nimeni să nu mai închidă și am putere să închid și nimeni să nu mai deschidă. Deci lucrul acesta este reluat. În altă mănuntă în istoria orașului Filadelfia este că Filadelfia și-a schimbat de două ori numele. În timpul cezarului Tiberius, sub care a fost judecat Mântuitorul Iisus Hristos, Filadelfia s-a numit Tiberia. Apoi a venit cezarul Vespasianus și Filadelfia s-a numit Vespasiana. Și a schimbat deci de două ori numele după cezarul de la Roma. În Apocalips, capitolul 3 cu 8, folosind acest moment istoric, Iisus Hristos spune: știu faptele tale. Iată, ți-am pus înainte ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide, căci ai puțină putere, și auziți ce spune, și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit, adică n-ai schimbat numele meu. Eu am rămas Domnul tău, nu cum s-a întâmplat în istoria din care faci parte. Și apoi cea de-a șaptea biserică este Laodicea. Deci noi vorbim de existența istorică acum, prezentarea literală. Apocalipsa capitolul 3, versetele 14 la 22. Istoric, geografic, Laodicea, frați și surori, doamnelor și domnilor, este biserica mondenă, adică biserica la modă, una de tip Hollywood, cu biserica politicienilor parveniți și perverși. Laodicea a fost cunoscută ca un oraș foarte prosper. În mai multe ocazii, cum a fost cea din anul 60 după Hristos, pe timpul cezarului Nero, Laodicea a fost nivelată la pământ de un cutremur foarte mare. Cezarul Nero a dat o sumă foarte mare de bani conducerii orașului ca să fie reconstruit orașul. Dar au refuzat să primească ajutoare, spunând: rezervele noastre financiare și depunerile noastre bancare în toată Asia Mică ne ajută să reconstruim orașul fără ajutor de la Roma. Era mândrie. O industrie puternică era în Laodicea pe vremea aceea, industria textilă, care producea o faimoasă lână de culoare neagră. Apoi industria bancară era bine pusă la punct și industria farmaceutică de asemenea era bine dezvoltată în Laodicea, producea unguente, medicamente pentru urechi și pentru ochi. Slăbiciunea orașului era lipsa apei potabile. Apa în Laodicea era sălcie și căldicică. Cui vorbește Domnul despre lucrurile acestea? Cui vorbește? Acestei biserici îi vorbește, nu? Dar pentru că era un oraș bogat, Laodicea își aducea apa de la 8 km distanță pe acvaducte foarte ingenios construite în timpul Imperiului Roman. Prin urmare, în această prezentare primă, literară, istorică, adresa pe care Iisus Hristos o folosește către cele șapte biserici, este ca să ne spună că au existat istoric șapte biserici în Asia Mică. Și când el se adresează acestor biserici, se adresează după ceea ce era în oraș, după ceea ce influența biserica, dar și după ceea ce este el în biserică. Și haideți să ne uităm ce este Iisus Hristos în aceste biserici. În Efes, sau biserica nestatornică, din Apocalips 2, 1 la 7, Iisus Hristos se prezintă ca cel ce are prezența în biserică. Apocalips 2 cu 1. Iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Pentru Efes, Iisus este prezență în biserică. Smirna sau biserica de temut spiritual. Apocalips 2 cu 8 la 11. Este poziția Domnului în biserică. În 2 cu 8 spune cuvântul Domnului, iată ce zice cel dintâi și cel de pe urmă. Deci poziția lui Hristos în biserică este primul și ultimul, cel ce a murit și a înviat. Pergamul sau biserica șovăielnică, Apocalips 2 de la 12 la 17, avem posesiunea Domnului în biserică. Uitați ce spune în 2 cu 12. Iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Deci, sau, cum va spune Ezechiel în 18 cu 4, toate sufletele sunt ale cui? Ale mele. Toate sufletele sunt ale mele, este posesia Domnului. Chiatira sau biserica falsă ne prezintă pe Domnul în puterea lui de percepție a bisericii. Uitați și vă ce spune Apocalips 2 cu 18, partea a doua. Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca rama prinsă. Când spune că are ochii ca para focului, Domnul este cel ce percepe toate lucrurile din biserică. Ne vede pe noi și în seara aceasta cum ascultăm, cum ne ascultăm, la ce ne gândim. Percepția este corectă a Domnului. 5. Sardis sau biserica fără roade sau moartă ne prezintă puterea Domnului în biserică. Apocalips 3 cu 1 spune, iată ce zice cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Cine are putere peste biserică este Duhul Domnului. Filadelfia sau biserica slabă, avem prerogativele Domnului în biserică. Apocalips 3 cu 7, partea finală. Cel ce deschide și nimeni nu va închide. Cel ce va închide și nimeni nu va deschide. Domnul are aceste prerogative absolute. De multe ori ne mirăm prin cine vorbește Domnul. Ne mirăm prin cine ne trezește Domnul. Sunt prerogativele Lui să vorbească prin cine vrea, cum vrea și când vrea. Credeți lucrul acesta? Deci așa se prezintă Domnul. Laodicea sau biserica mondenă, aici avem persoana Domnului Iisus Hristos prezentată. Versetul 14 din capitolul 3, iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Deci, revenind, Efes, prezență divină, Smirna, poziție divină, Pergam, posesiune divină, Tiatira, percepție divină, Sardes, putere divină, Filadelfia, prerogative divină și Laodicea, persoană divină. Este prezentarea și interpretarea literală, istorică. Acestea au fost, orașele acestea au fost, bisericile acestea au fost, astăzi nu mai sunt. Și noi trebuie să știm și să cunoaștem acest lucru pentru că din aceste aspecte istorice Dumnezeu a vrut să prezinte ce poate să influențeze biserica și cum este Iisus Hristos Domn peste biserică împotriva și în ciuda istoriei. În al doilea rând, poziția perenă, adică continuă. Prin această poziție, cele șapte biserici din Apocalipsa se interpretează în felul următor. Aspecte din viața celor șapte biserici istorice care au existat în Asia Mică și pe care le prezintă în Apocalipsa, deci aspecte din viața lor, se vor găsi întotdeauna, în toate generațiile, în toate bisericile locale, de oriunde din lume. Avem oameni care sunt doritor să cunoască mai mult în biserică? Avem. Avem oameni care dorm în biserică? Din nefericire și de ăștia avem. Avem oameni care vor să fie cei din tâi? Avem. Avem oameni care vor să slujească? Avem. Toate caracteristicile din ce a existat în istorie în Asia Mică, deci asta este poziția perenă. Perenă înseamnă continuu, care se repetă. Toate pozițiile, caracteristicile din cele șapte biserici se vor găsi într-o biserică locală în orice timp istoric. Hai să ne uităm pe rând. Efes. Este biserica în care avem problema fundamentalismului. Ce însemnează aceasta? Afară arătăm bine, dar în interior ne lipsește dragostea din tâi. Pe afară arătăm bine. Însă ne lăudăm că suntem fundamentaliști, adică noi ținem la Scriptură, ținem la doctrină. Smirna ne prezintă problema perenă sau continuă a ritualismului. Satana este menționat și iudaizarea este menționată. Adică vrea să spună cuvântul Domnului, orice adăugare la Harul lui Hristos, orice ritual devine în esență un principiu satanic. Și oamenilor le plac ritualurile de multe ori în loc să le placă viața spirituală, trăirea din cuvânt. Pergamon ne prezintă problema clericalismului. Dacă vă uitați, când vorbește la Pergam, spune cuvântul Domnului că e supărat Domnul pe ei, fiindcă au acolo pe nicolaiți. Foarte mulți întreabă ce era învățătura aceasta a nicolaiților. Nicolaiții, de la Nicolae, fondatorul lor, predicau și spuneau că în biserică trebuie să fie o clasă înaltă, ca și în templele păgâne și ca și în Vechiul Testament, de clerici, de oameni cu greutate spirituală. Dar nicolaiții nu spuneau că această clasă de clerici, de slujitori, trebuie să fie și pocăită. Trebuie să fie numai în față. Și lumea să le pupe mână. Problema aceasta a fost întotdeauna în istorie. Oameni care să șadă și alții să îi țină bine. Tiatira ne prezintă problema sacerdotalismului. Ce înseamnă sacerdotalismului? Dacă vă uitați în Tiatira, cuvântul Domnului spune și mă bucur că noi înregistrăm și se duce pe internet și o să fie și la televiziune și o să fie pe CD-uri cu ajutorul Domnului. Sacerdotalismul. Spune că în Tiatira, zice, ce am împotriva ta este că ai acolo o prorociță. Cum o chema? Izabela. Și lași ca Izabela să slujească și să învețe ce eu nu învăț. Ce înseamnă sacerdonțiu? Sacerdonțiu înseamnă preoție care întorce spatele Evangheliei, întorce spatele lui Dumnezeu și care, ca și Izabela, în loc să citească numai din Biblie și să învețe poporul Domnului din Scriptură, legea lui Dumnezeu, citește din tradiții, citește din cărți de blestem, citește ca furisenii, citește de scântece și citește din lucrurile închinate dracilor. Și asta numesc închinare. Mergeți în Oltenie. Dacă aude preotul că te duci la pocăiți, imediat se duce să citească împotriva ta câteva de scântece. Asta înseamnă sacerdotalism. În îmbinarea bunăoară a cuvântului lui Dumnezeu cu idolatrie și cu cu demonism. V-am mai spus și vă mai spun o dată, mi-aduc aminte, eram în misiune în România și plecam de la Cluj la București, eram în aeroport și în timp ce așteptam să vină avionul ca să zburăm la București, o doamnă s-a apropiat de mine și a venit la mine și a zis: nu vă supărați, sunteți cumva domnul Gog? Și am zis: da, eu sunt. A zâmbit, mi-a întins mâna și atunci am zis: păreți cunoscută. Și a zis: dar cum să nu mă cunoști? Eu sunt, nu vă spun numele, colegă de liceu, că și eu am făcut liceu de muzică. Și colega mea era acum o solistă internațională. Și a zis: Lazare, pe unde ești? A spus: uite, eu sunt în America. Dar cum de ești în România? Păi, uite, vin aici și eu cu Evanghelia, predau la București. Am auzit că te-ai popit. A zis: eu nu m-am popit. A zis: nu știu ce limbaj să folosesc, dar am auzit că ești un om credincios. A zis: ok, asta merge, sunt un om credincios. Și îmi spune ea: Lazar, să știi că eu și eu sunt foarte credincioasă. Când îți spune cineva așa, foarte credincioasă. Și își deschide geanta și zice: uite-te în geanta mea. Avea o carte de rugăciuni. Și am zis: mă bucur că m-ai deschis măcar o carte de rugăciuni. A, nu, zice, că sunt foarte credincioasă. Păi spune cam cât de credincioasă ești, că vreau să știu și eu. Păi zice, uite, exemplu, acum și eu mă duc la București, am un concert în București și acolo am o prietenă foarte bună, credincioasă. Să vezi, zice, dimineața mă duc la ea, ne bem cafeaua, citește dintr-o carte despre Hristos, despre îngeri și după aceea înghicește în cafea. Dar așa mi le spune, Lazare. Era credincioasă. Asta este sacerdunțiu. Asta este misticism, păgânism, idolatrie, amestecată cu puțin din cuvântul lui Dumnezeu ca să ducă lumea în rătăcire. Și lucrurile acestea se întâmplă peren, mereu, continuu. Sardis, din punct de vedere al interpretării perene continue, deci elemente care sunt și astăzi, Sardes ne prezintă problema liberalismului. Exterior, biserica de tip Sardes, credincioșii de tip Sardes, sunt foarte emancipați. Nu este rău să fie emancipat. Eu vă spun mereu, este proverbul meu, nu știu, n-am auzit pe nimeni să-l fi spus, Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos nu numai ne mântuie, ne și civilizează. De aceea trebuie să ne mai spălăm, să ne mai barberim, să ne mai șpreiem, că ne civilizează Evanghelia. Ei, sunt oameni care cred că Evanghelia înseamnă emancipare. În ce sens? Programe sociale înalte, numai concerte în biserică, numai programe moderne, dar nicio esență din Duhul. Aparent arată bine, presa scrie despre astfel de biserici, televiziunea laudă astfel de biserici, dar în ochii Domnului spuneți: merge vestea că trăiești, dar ești mort. Filadelfia. Vom avea filadelfieni în biserica locală și vom avea biserici din toate timpurile care vor fi de tip Filadelfia. Adică este biserica în care se produce mișcarea de trezire spirituală. Sunt oameni care iubesc misiunea. Asta înseamnă Filadelfia. Mântuirea pe care ți-a dat-o Domnul și mi-a dat-o Domnul, să nu o păstrez numai pentru mine. Să mă duc să o spun și la cel care nu-L cunoaște pe Domnul. Dar sunt oameni care nu vor să audă de Filadelfia. Vorba fratelui Codreanu. L-ați știut pe fratele Teodor Codreanu, păstor din Timișoara. Un om deosebit al lui Dumnezeu. Eram foarte bun prieten. Măcar că era distanță în ani între noi, dar eram foarte bun prieten. Când mă întâlneam cu el, din când în când spunea, băi, Lăzărică, măi, așa vorbea el, băi, Lăzărică, măi, Evanghelia aceasta lui Hristos, băi, Lăzărică, măi, se face cu Duhul Sfânt și cu bani. Și așa este. Nu poți face misiune fără bani, dar fă apel, vrem să facem o misiune, facem o colectă. Ți se împrăștie ca potârnichile. Ți se împrăștie ca potârnichile. Pentru că lipsește elementul Filadelfia. Tot în această interpretare perenă, adică continuă, elemente continue în toată vremea, în tot timpul istoric, Laodicea. Este biserica în care domină materialismul. Diavolul, și vă rog să mă ascultați cu atenție, diavolul i-a convins pe mulți că materialismul este un semn mare, dacă nu cel mai mare, și poate unicul semn că ești credincios cu adevărat. Ați auzit? Așa că în teologia acestor laodicieni, dacă nu ești bogat, prosper și sănătos, înseamnă că nu-L cunoști pe Domnul. Dacă nu ești bogat, prosper și sănătos. Evanghelia aceasta a prosperității le-a mâncat și le-a uscat sufletul. Prin urmare, în această influență de-a lungul istoriei, după numele bisericii din Apocalipsa, Efesul vorbește despre fundamentalism. Tot timpul au fost oameni care au zis, asta este doctrina. Și bine dacă cineva e fundamentalist în doctrină, dar să țină Scriptura, nu ideile lui sau ei. Smirnă, ritualism. Mi-aduc aminte din nou, eram la București și era încă pe vremea comunismului. Am predicat cuvântul Domnului în biserica din strada Popa Nance, ce a fost prin București vreodată și știți biserica aceasta. Fratele Sile Roschi era păstor atunci acolo. A fost o seară frumoasă. S-a terminat serviciul divin, doi tineri au venit la mine. Și au zis, domnule pastor, vrem să vorbim cu dumneavoastră. Era prin 1985. Și am zis, da, vă rog. Dar cu cine am onoarea să stau de vorbă? Pentru că mi-am dat seama că din altă lume. Și a zis, domnule pastor, noi suntem studenți la filozofie aici în București. Și parte din pregătirea noastră este, ca și dumneavoastră pe vremea lui Hristos, auziți, doi câte doi să ne ducem în bisericile evanghelice și să vedem ce se întâmplă în aceste biserici de au succes cu oamenii, domnule. Deci aveau misiune studenții să studieze mersul bisericilor. Și zice, în seara aceasta noi am venit aici, am auzit că vine un păstor cunoscut și ne dăm seama că ați fost dumneavoastră. Și ne-a plăcut, domnule, să știți că ne-a plăcut. Vorbiți cu patos, domnule, aveți argumente extraordinare, încercau să mă flateze. Era mai bun decât credeam eu că sunt. Da. Dar îmi spune, însă știți, lipsește ceva aici, domnule. Ce lipsește, domnule, dacă sunteți așa cu studiul pe noi? Păi lipsește ritualul, domnule. N-am văzut când ați intrat, că ați intrat așa pios, împiedicat și v-ați dus să vă plecați în față la ceva. Și nici un ritual a dumneavoastră. Și am zis, bă, știți care e diferența între ritual și ce credem noi? Cei ce cred în rituale l-au pe Dumnezeu pe perete. Cei ce cred în Domnul l-au în inimă. Și când am intrat în biserică, ne-am intrat cu el. A zis, da, vă mulțumim, s-a luat și-a plecat. Ritualism. Pergam. Clericalism. Să facem o castă a preoților, dacă sunt sfinți, nu contează, dar să avem și noi oameni îmbrăcați și să mergem să spunem sărmâna părinte. Tiatira, sacerdotalism, nicio problemă dacă amestecăm idolatria, păgânismul, misticismul, citim în palmă și în cafea, citim zodiacul, că e la modă, nu este ziar să nu fie pus zodiacul și horoscopul și punem acolo și numele lui Dumnezeu. Și atunci suntem ok. Și dacă nu ne place, mergem la preot și preotul ne citește câteva furisenii pe cine nu ne place. Și l-am rezolvat. Este păgânism, dragii mei. Sacerdotalism. Sardis. Liberalism. Nici liberal nu este bine. Filadelfia, misionarismul, asta este menirea bisericii. Laodicea, materialismul. Când materialismul ne domină, nu semnează că biserica trebuie să fie săracă, mă înțelegeți. Nu se poate face misiune fără bani. Nu se poate face, mergi în vizită la cineva dacă nu am bani de benzină, cum să mă duc în vizită? Dacă trebuie să mă duc să mă rog pentru cineva și la capătul și la altă al Los Angelesului, n-am cum să ajung. E nevoie de partea materială. Dar dacă partea materială este preocuparea mea ca om credincios sau a ta, a familiei mele, a familiei tale sau a bisericii în care te închini și spui că dacă nu sunt bogat și nu sunt sănătos, tun, cum spune românul, îți spune cum e cu sănătatea aceasta, tun. La un moment dat, ești așa de tund, ești țapăn. Și n-ai fost bolnav niciodată. Știți că v-am spus fratele Samuel Ișvan. Avea, are și acum, acum sunt oameni mari, nepoți, patru nepoți, când am ajuns noi în America în 86. Și fratele Ești v-am și făcut obiceiul sâmbăta să meargă cu nepoții la McDonald's. Cum se sculau, erau la dânsul în apartament, bunu, bunu, mergem la McDonald's, mergem la McDonald's. Ea venit și în ziua aceasta, în această sâmbătă dimineața, bunu, bunu, mergem la McDonald's. Dar fratele Ești v-am a prins o gripă că nu s-a putut ridica din pat. Febră, așa cum e gripa, în prima fază. Și a zis, nu poate bunicul să meargă cu voi, că sunt prea bolnav. Nu, ne-ai promis bunul. Ce să le spui la copii? Ne-ai promis bunule, ne-ai promis bunule. A intervenit bunica, sora Terii, și a zis, măi, lăsați-l pe bunul în pace. Nu vedeți cât e de bolnav, cât e de hat, de fierbinte, că știți, în engleză, și în engleză și românească, amestecate toate așa. Mai bine rugați-vă pentru el, că uitați, puneți mâna pe el, vedeți cât e de hat, cât e de fierbinte. Și rugați-vă la Domnul Iisus Hristos. Dacă e vorba de McDonald's, s-au pus copiii în genunchi pe lângă pat, patru, și-au pus mâinile pe fratele Ișvan și-au zis, Doamne Iisuse, fă-l rece pe bunicu! Și de spai mai te faci bine când îi... Ești sănătos și... Cum spunea, poate două săptămâni în urmă, spunea fratele Arpi, că a fost în Sacramento, la un botez, la un nepoată, nu? A spus? S-a terminat botezul și s-au dus la masă. Și în timp ce stătea la masă, Unul dintre cei ce erau la masă, nu că se lăuda că e sănătos, dar asta este sănătatea. În timp ce stătea la masă, s-a răsturnat și a rămas răsturnat și marți a murit. Ai făcut un infarct cerebral, ai făcut un infarct miocardic, ai făcut un stop cardiac și se vede câte binecuvântări ai avut. Dacă asta înseamnă credință pentru tine, să nu fii bolnav niciodată sau să nu existe și săraci. Iisus Hristos a spus, pe săraci veți avea când? Totdeauna cu voi. Îi avem în biserică, suntem noi, dar partea frumoasă este că prin aceste biserici, geografic, istoric și peren, Iisus Hristos a vrut să ne atragă atenția asupra lucrurilor care pe noi ne influențează. Însă, bineînțeles că prin aceste biserici, Iisus Hristos a vrut să ne atragă atenția asupra aspectelor profetice legate de viața bisericii și legate de venirea lui a doua oară. Iar aceste aspecte profetice le vom vedea în lecțiunea următoare, dacă va fi cu voia Domnului, cu ajutorul Domnului, și după ce voi prezenta și aceste aspecte profetice, apoi vom lua fiecare biserică în parte, așa cum facem câte o oră, și ne vom ocupa de învățătura spirituală, profetică și practică care este în fiecare din cele 7 biserici.